Eterno.
Täna kuuleme Aatomi jutlust. Aatom jutlustab evangeeliumi. Evangeelium. Tõlkes hea sõnum. Kuid kas ainult koopa inimesele? Kas ainult rumalale ja teaduses võhikule? Otse vastupidi. Ainult teaduses võhikud ei näe selles head sõnumit, rõõmusõnumit ja valgust. Täna 20. sajandi teisel poolel võime me seda öelda palju julgemalt kui kunagi varem. Avame prohvet Danieli usaldusväärse raamatu. Viimase aja arheoloogilised leiud on ainult süvendanud seda usaldust. Ja sealt leiame 2,5 aastatuhandet tagasi Danielile öeldud sõnad. Aga sina, Daniel, pea need sõnad saladuses ja pane raamat pitseriga kinni lõpuajaks. Siis uurivad paljud seda, ja arusaamine kasvab. Danieli 12:4. Danieli raamatu prohveti kuulutused ise ilmutavad kõrvuti teiste piibli prohveti kuulutustega, et see lõpuaeg on saabunud. Te tahate teada, millal? Lõpuajast võime rääkida juba alates 1755. aastast, millal ilmus Jeesuse enda poolt esimene ette kuulutatud lõpuaja märk. Eriliselt suur maavärisemine tsentriga Lissabonis. Kuid kindlalt võime rääkida lõpuajast peale viimase Jeesuse poolt ette kuulutatud lõpuaja astronoomilise märgi ilmumist 1833. aastal. Nõnda nimetatud tähesadu oli siis. Ja peale kõikide määratletud piibli prohveti kuulutuste prohvetlike ajaperioodide lõpp. 1844. aastal. Siis võime rääkida juba kindlalt lõpuajast. Prohveti kuulutused. Kas sa ei usu prohvetlust? Mina küll usun. Kindlad ajaloolised tõendid ja kindlad eksperimentaalsed tõendid tänapäeva laboratooriumides ei luba selles kahelda. Prohvetlus on olemas. Loomulikult, et prohveti inspiratsioon võib olla mitte ainult Jumalalt. Me oleme juba kokku puutunud ka ühe teise suurvaimuga, kuid Daniel oli kindlasti Jumala prohvet. Ja Danieli kohta teatas, Danieli kaudu teatas Jumal lõpuaja kohta. Siis uurivad paljud seda ja arusaamine kasvab. Need sõnad on öeldud eriliselt piibli kohta, ka selle prohveti kuulutuste kohta. Kas see prohveti kuulutus on täitunud? Kas on kasvanud arusaamine piiblist? Alates möödunud sajandi algusest. Juba see tõsiasi, et just siis asutati esimesed suured piibliseltsid, kes hakkasid massiliselt välja andma piibleid järjest uutes ja uutes keeltes, Juba see üksi räägib piibli prohveti kuulutuse tõdenemisest. Enne seda oli piibel aastasadu aheldatud ja kirikutes loeti vaid üksikuid osi sellest. Ja sedagi ainult ladina keeles. 19. sajandi lõpuks aga oli piibele juba tõlgitud peaaegu igasse keelde ja trükitud tohututes tiraažides. Algas eriline piibli uurimise ajajärk. Kas te teate, et Isaac Newton, suur füüsik Isaac Newton, pühendas rohkem aega piibli uurimisele kui füüsikalistele katsetele? Kõik teaduse mehed on olnud suured piibli uurijad. Ka Karl Marx ja Friedrich Engels said oma inspiratsiooni võrdõiguslike ühiskonnast just piiblist. Siis uurivad paljud seda ja arusaamine kasvab. Jah, sellest ajast alates on arusaamine Jumala sõnast pidevalt kasvanud. Kahju, et paljud, liiga paljud jäävad oma vanade, vaar isa aegsete arusaamade juurde piiblist. Kuid piibli aktiivne uurimine on endaga kaasa toonud ka üldise arusaamise kiire kasvu. Te ütlete, et piibel pole teaduslik. Kuid kuidas te seletate seda, et sellest ajast, mil hakati piiblit erilise innukusega uurima, sellest ajast, mil piibel sai peaaegu iga teadlase esimeseks käsiraamatuks, on teaduse maailmas toimunud ime, plahvatus, millest ei ole paljud vanad inimesed veel tänini jõudnud toibuda. Iga aasta, iga päev on toonud endaga kaasa uusi ja ravavaid avastusi. Nõukogude rahvas imetleb kirjanik Lev Tolstoi eriliselt sügavat mõttemaailma. Kuid ümber kummutamatu fakt on see, et ka Tolstoi inspiratsiooni allikaks ei olnud midagi muud kui piibel. Ta oli sellest niivõrd vaimustatud, et tõlkis sellest suured osad uuesti vene keelde, õppides ekstra selleks ära heebrea keele, kreeka keele. Me ütleme Tolstoi kohta mõttehiiglane. Kuid miks me vaikime Tolstoi iga hommikustest palvetundidest Jumala looduse rüppes? Tundide viisi kõneles ta iga päev Jumalaga. Piibli prohveti kuulutus arusaamise kasvust lõpuajal on tõdenenud. Ja inimesed on kogenud mitte ainult piibli prohveti kuulutuste kindlust, vaid ka tõde, et Jehova kartus on tarkuse hakatus. Suurima piduri on pannud progressile peale need, kes püüavad kangekaelselt edasi minna, ignoreerides piibli tõdesid. Ikka vastu oksa sellele. Nad on pimeduse vürsti teenistuses. Ja nende töövili saab ka olla ainult pimedus, mitte valgus. Arusaamine piiblist soodustas teaduse arengut. Iga uus teaduse saavutus aga kinnitab piibli tõdesid. Te pole nõus. Veenduge ise. Toome näiteks aatomi. Selle maailma väikese telliskivi. Nii väikese, et kui me veetilga suurendaksime meie maakera mõõtmeteni, siis aatom selles on vaevalt appelsiini suurune. Aatomi. Kuidas võib aatom meile kuulutada Jumalast? Aatom on ju mateeria alus. Materialism ja Jumal, need on ju omavahel lepitamatus konfliktis. Nii öeldakse. Nii ütlevad inimesed, kes ei tunne teadust, kes ei tunne mateeriat, kes ei tunne aatomit. Piibel algab nii mõnelegi vastu võetamatute sõnadega. Alguses lõi Jumal. Jumal lõi. Kuidas on mateeriat võimalik luua? Mateeria on ju jääv. Mateeria ei teki ega kao. Nii arutletakse. Kuid millest kõneleb aatom tänapäeva targale teadlasele? Millest jutlustab aatompomm? Üks tänapäeva, üks selle sajandi kohutavamatest leiutistest. Sageli küsitakse, miks Jumal lubas seda? Miks Jumal, kui ta on olemas, ei varjanud lõpuni inimeste eest aatomi saladuse? Miks? Aga selleks, et inimene ei suuda muidu uskuda Jumalasse kui loojasse. Inimene ei suuda uskuda loojasse ilma aatomita, ilma aatompommita. Ja kas Jumal mitte ei lubanud inimesel avastada aatomi rüppes asuvad saladused, et inimene ei peaks enam kahtlema loomise võimalikkuses? Kui esimese maailmasõja viimasel aastal noomiti korda kuulsat inglise teadlast Ernst Rutherfordi, kui ta ei võtnud osa ühest komitee istungist, siis vastas ta rahulikult. Rääkige palun tasa. Ma olin hõivatud katsetega, mis viitavad sellele, et aatomit on võimalik kunstlikult osadeks jagada. Kui see on tõsi, siis on see palju tähtsam kui sõda. Te küsite ikka, aga kuidas räägib aatompomm loomisest? Albert Einstein vastab. Aatomi lõhustumine on tegelikult loomisele vastupidine protsess. Nii ütleb suur teadlane. Aatomi lõhustumine on tegelikult loomisele vastupidine protsess. Ja see on õige. Ükski arukas teadlik inimene ei saa sellele vastu vaielda. Tänapäeva teadlane on katseliselt kindlaks teinud, et mateeriat saab muuta energiaks. Ainult energiaks. Ja tänapäeva teadlane on ka katseliselt kindlaks teinud, et energiat saab muuta mateeriaks. Mateeriat on võimalik luua. Selleks on vaja ainult tohutul hulgal energiat. Kas me peame nüüd ikka veel kahtlema aastatuhandete vanustes sõnades? Jehova sõnaga on tehtud taevad ja tema suuvaimuga kõik nende väed, sest tema ütles ja see sai, tema käskis ja see tuli esile, laul 33, 6, 9. Kuid kõige suurem mõistatus aatomis pole mitte selle kohutav energiasisaldus, mis räägib ainult Jumala ülisuurest väest, vaid see, et miks aatom ei lenda ise tükkideks? Miks ta ei plahvata, kui ta sisaldab nii kohutavalt suurt energia hulka? Aatompommi, vesinikupommi ja isegi neutronpommi plahvatamisel vabaneb ainult murd osa algosakeste energiast. Mitte kogu aatomite energia ei vabane. Miks ei plahvata näiteks leivatükk, mille energia sisaldus aatomite tasemel on miljardeid kordi suurem kui sama koguse dünamiidi plahvatamisel eraldub energia? Kõige selle alusel, mida teadlased teavad, peaks ta seda tegema. Kuid leib ei plahvata. Nähtavasti ütleb Henry Taylor, mingi seni mõistmatu jõud universumis hoiab aatomit koos. Ilma selle jõuta lendaks nii meie inimkeha kui kogu universum oma sisemise energia varal ja sunnil tükkideks. Mingi seni mõistmatu jõud universumis. Aga teate, mida ütleb Jumalast inspireeritud apostel Paulus selle kohta? Sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal. Kõik on loodud tema läbi ja temasse. Ja tema ise on enne kõiki ja kõik püsivad koos tema sees. Kolossuse 1:16-17. Mis hoiab siis mateeriat aatomeid koos? Mingi seni mõistmatu jõud universumis. Tänu Jumalale, et me enam ei pea olema pimeduses. Kõik püsivad koos temas. Vaadake, kui hästi, kui teaduslikult kirjutab Paulus loomisest. Vaadake, kui õigesti kirjutab Paulus loojast. Kes on looja? Jumal. Kuid Jumal Isa ei ole midagi teinud üksi. Nii nagu ütles ka Paulus, on kõik loodud Jeesuse Kristuse läbi. Jeesus on looja, see sama Jeesus, kes andis elu oma loodolevuste eest, et kinkida neile elu, mille nad olid kaotanud. Kui te avate Johannese evangeeliumi Kristuse poolt teostatud lunastusest, siis te leiate, et Johannes alustab seda kirjeldusega loojast ja samal ajal ka lunastajast. Jeesus Kristus on nii looja kui ka lunastaja. Aga miks me räägime, viidates viimasele ajale, aatomist ja selle loojast? Mis on viimase sajandi jooksul avastatud aatomil ja aatompommil ühist 1844. aastal alanud lõpuajaga? Mida piiblis on nimetatud ka kohtuajaks? Ilmutuse raamatu 14. peatükis leiame me sõnumi, mis on määratud eriliselt lõpuaja jaoks, kohtuaja jaoks. Ja ma nägin teist inglit lendavat kesktaeva kohal. Sellel oli igavene evangeelium, et armuõpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal, ja kõigile rahvahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta ütles suure häälega, kartke Jumalat ja andke temale austust, sest on tullut tema kohtutund, ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad. Vaadake, kui hästi kõik sobib. Aeg, viimne aeg. Kohtuaeg, kuulutus, kummardage loojat, aatomi loojat, ja sinu ja minu loojat. Kartke teda ja antke temale au. Kellele see kuulutus? Kõikidele rahvastele, kogu maailmale. Ja kõik, keda Jumal iganes on suutnud äratada, kuulutavad. Isegi aatom ja aatompomm kuulutavad loojast. Ja väga veenvalt. Aga üks asi tõmbab enda peale eriliselt meie tähelepanu. Seda kuulutust nimetatakse armuõpetuseks, evangeeliumiks. Me oleme kuulutanud evangeeliumi päästjast, lunastajast. Me oleme kummardanud Jeesust kui lunastajat ja päästjat. Nüüd me näeme, et seesama Jeesus on ka looja, kes käib meie kõrval, hoides kogu universumi koos ning ootab tunnustamist. Kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa. Kummardage Jeesust ka kui loojat. Aga kuidas? Usun, te mõistate, et kummardamise all siin mõeldakse rohkem kui peaga noogutamist. Isegi rohkem kui oma südamega uskumist, et Jeesus on looja. Jumal ootab tegu. Millise teoga võin ma näidata, et ma kummardan loojat? Ja see tegu peab olema midagi, mis enne 1844. aastat üldiselt puudus. Muidu poleks ju olnud vaja selles kuulutuses nii eriliselt seda toonitada. See peab olema osa evangeeliumist, millele tuleb osutada erilist tähelepanu lõpuajal ning mis tõstab Jeesuse eriliselt esile kui looja. Pühakirjast leiame järgmise teksti. Mõtle hingamispäeva peale, et sa seda pühitsed. Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga seitsmes päev on Jehova sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, sest kuue päevaga tegi Jehova taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval. Seepärast Jehova õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Teise Moosese 20:8-11. Millest see räägib? Seitsmes päev, laupäev, on Issanda sinu Jumala hingamispäev, sest kuue päevaga on Jehova teinud taeva ja maa. Austades hingamispäeva, austad sa ka loojat. Mõni võib öelda, kas mitte iga puhkepäev ei austa loojat? Miks just laupäev? Vastakem sellele küsimusele nii. Võtame kanga punast riiet. See on tavaline riie, millest võib valmistada kleidi, mantli, kostüümi. Võib panna lihtsalt laua peale, olenevalt materjalist, olenevalt soovist. Aga teate, kui sellele kangale joonistada sirbi ja vasara ning tähekese, siis on 250 miljonit inimest valmis selle eest võitlema, isegi surema. Mis juhtus tavalise kangaga? Selles sai lipp. Suure riigi lipp. Asetades selle lippu tuulde lehvima, näitad sa austust teatud riigi vastu. Kui sellele samale punasele kangale joonistada poolkuu ja tähe, on türklased valmis selle eest surema. See ei ole enam nende jaoks tavaline kangas. Joonistades sinna aga ainult ühe tähe, puudutad sa vietnamlaste pühamut. See ei ole nende jaoks enam tavaline riie. Joonistad sinna ühe suure ja neli väikest tähte, kummardavad selle ette otse kohe 800 miljonit hiinlast. See ei ole nende jaoks enam tavaline riidetükk. Kas te mõistate, mida see tähendab? Jumal võttis ühe tavalise päeva, mis oma olemuselt ei erine millegagi teistest päevadest. Kuid siis ta tegi sellest erilise päeva, hingamispäeva, õnnistades ja pühitsedes selle. Pühitsemine tähendab kõigepealt eraldamist pühaks otstarbeks. Seitsmes päev, laupäev, on Jumala poolt eraldatud pühaks otstarbeks. Tänapäeval ei ole ka võõras mõiste lippu õnnistamine. Pärast seda, kui üks kangas, olgu ta kas või ilma mingite märkideta, kui ta on õnnistatud lipuks, siis ta ei ole enam tavaline kangas. Vaid on juba ühe riigi püha sümbol. Jumal õnnistas ühe päeva, pühitses selle ja sellest sai looja lipp, tema suuruse ja au sümbol. Ja kõik, kes kummardavad loojat, austavad ka seda lippu ja on valmis isegi oma elu andma selle eest, selle kaitseks. Näete, millest kõneleb aatom. Näete, milleks arheoloogia ilmutab loojat. Kõik selleks, et viimasel ajal ükski ei peaks olema teadmatuses loojast, keda on kutsutud kummardama. Seda ei tehtud enne. Üldiselt enne 1844. aastat. Enne seda oli maailmas valikuulutus kummardada eriliselt lunastajat, kelle keskajakirik oli uduloori taha peitnud. Nüüd aga kutsub Jumal inimesi üles kummardama Jeesust ka kui loojat, austades ja pühitsedes tema hingamispäeva, laupäeva. See on nii tähtis, et seda on nimetatud igaveseks evangeeliumiks. Evangeelium hea sõnum loomisest. Ärme iial unustame, et suur evangeelium koosneb kahest peamisest osast. Esiteks evangeelium loomisest ja teiseks evangeelium taasloomisest ehk lunastamisest. Millise õigusega meie selle evangeeliumi esimese osa unustame ära? Armas sõber, ma usun, sa oled kummardanud Jeesust kui lunastajat. Jumal kutsub sind täna üles kummardama Jeesust ka kui loojat, kes tuleb peagi, et kõik uueks luua. Näita oma austust looja vastu üles sellega, et sa tõstad kõrgele tema loomistöölippu, hingamispäeva. Näita seda oma suhtumisega looja lippusse. Aamen.
Armsasti täna küll Jeesus veel hüüab veel sind ja ka mind. Ootab, kes südantal anda veel hüüab, ootab küll sind ja ka mind. Yeah. sana sind Jesus wird hier, ich sin hing tu. Päästiä katana, palup suest ja moest. Miksa siis põlgata igavessõna, armu on kõikidel tõe. Patustel armu veel tõtant, armu nüüd sul ja ka mul. Armastust kõigile välja veel lautant, armastust sul kui ka Jesus ver via exi.